Чествам първо с добре дошли нашите гости от участници в семинара, който се провежда недалеч от град Силистра. Добре дошли и се надявам наистина да почувствате топлотата от общението, най-вече с нашия създател, а и с брати и сестри тук в църквата в град Силистра. Дано това, което преживеете и по време на обучението, и тук в църквата, да остави такива спомени във вас, че те да ви дават сила и да бъдат стимул за вас в посвещението ви за Бога. Разбира се, нека се чувстват добре дошли всички наши редовни посетители, всички наши брати и сестри. Тази вечер ми се иска да започнем нашите размисли с един въпрос. Как се чувствате по време на изпит? Някои от нас вече са много далеч от възрастта на изпитите и може би тая тръпка е много далеч в тяхната биография, но вярно е, че ние всеки ден сме подложени на някакво изпитание. Но тогава, когато някой ни наблюдава и трябва да ни оценява, как се чувствате? Влизаме в класната стая или в студентската аудитория, знаем, че ни предстои среща с човек, който ще проверява нашите знания и започват въпросите един след друг, един след друг. И ако сме учили последната вечер преди изпита, тогава става не само притеснено, но и много весело понякога за изпитващия и тъжно за изпитвания. По време на шофьорски курс приключваме курса и накрая инструктора сяда до нас и тече последното шофиране. Какво е усещането? Или при защита на диплома? Разбира се, така ние залагаме много, тогава, когато нашите способности бъдат проверявани. Дори това често се отразява на нашето самочувствие, на нашето настроение, понякога дори на физическото ни здраве. Така някои процеси започват по-ускорено да протичат в нашето тяло. И отвън се забелязва, че нещо става. А какво бихте казали, ако трябва сами да се поставите оценка? По наше време беше модерно, ако си изостанал по някои от предметите и са ти писани слаби оценки, издебваш, кога преподавателя го няма, отваряш дневника и се оценяваш. Имаше случаи, в които това оставаше незабелязано, но имаше и случаи, в които след тази така лична оценка бяха слагани още няколко, така да затвърдят доброто положение на ученика в образователната система. Във второто послание на апостол Павел към Коринтините, 13-та глава, към нас е отправен един подобен призив. Изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Колко хубаво! Господ ни казва да си поставим оценка. Изпитайте се. Кой преподавател днес би дал тази възможност? Прецени колко заслужаваш и си постави тази оценка. Изпитвайте себе си. Дали това ни казва всъщност този стих? Така съм заглавил тази проповед. Изпитвайте себе си. Искам в началото малко да си припомним към кого апостол Павел отправя тези думи. Църквата в град Коринт. Да ви призная, не вярвам, това да е църквата, в която който да е пастор, би мечтал да бъде изпратен. Това е църква, пълна с вътрешни противоречия. Това е църква, която се огъва от натиска на различни външни влияния, учения. Това е църква, в която отворила широко вратите за света и светското влияние до такава степен преобладава в нея, че апостол Павел се принуждава в един момент да каже: между вас се извършват такива грехове, каквито не са познати и на невярващите. Разцепление, смутове, отстъпление, компромиси, объркване. На фона, така, на едно общество, в което се забелязва ярък контраст между богати и бедни. Като имаме в предвид всичко това, се оказва, че думите на апостол Павел, отправени към Коринтската църква, по особен, така актуален начин се принасят и в наши дни. Света, в който живеем, е завладян от множество философски учения, различни религиозни течения, морална деградация. Няма нужда да изпадаме в подробности, описвайки това. Съседство между разкош и крайна бедност. Не е така нетипична картина, в която може покрай човек, който бърка в кофта за буклук, да мине луксозен джип или лъскав мерцедес. И това ние сме свикнали с тая гледка. Именно към едно такова общество апостол Павел, имайки предвид всички тези обстоятелства, се обръща към църквата в Коринт и им казва: изпитвайте себе си. След една седмица църква Силистра ще участва в Господна вечеря. И искам да припомня, че същият този призив апостол Павел вече е изрекал в своето първо писмо към коринтяните, 11 глава, и там 28 стих. Той казва: но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата, имайки в предвид Господната вечеря. Този процес на себеизпитване е особено необходим в предвид на участието на вярващия в Господна вечеря. Добре де, ние сега трябва да се замислим какво означава човек да изпитва себе си. Защо да го правим? Можем ли да го направим? Как това трябва да се случи? Интересно е, че апостол Павел оставя този призив към своите брати и сестри точно на края на своето послание. Кои са думите, които оставяме за края на някоя наша среща, на някое наше писмо, обращение, статия? Обикновено тези думи, които искаме да се запомнят, тези, които считаме за особено важни. И апостол Павел прави същото. Счита, че това е изключително важно за християнската опитност. И го оставя към края, за да може да бъде запомнено. Добре. Обаче, какво трябва да означава това? Явно за апостола и за Бог това е много важно. Явно ние имаме нужда периодично да сверяваме посоката, в която вървим. Има нужда да проверяваме точността на нашия духовен ориентир. Да не би да се окаже, че сме в друг път, различен от този, който в самото начало сме заявили като така наше желание. Нещо повече. Апостолът казва: изпитвайте себе си дали сте във вярата. Оказва се, че наистина е важно да сме наясно с принципите, които изповядваме, с убежденията, които имаме. Но също толкова важно е да сме сигурни, че живеем според тия принципи. Че се движим в пътя, който така е първоначално заявен. Защото в противен случай може да изпаднем в състоянието, за което апостол Яков говори в своето послание. Апостол Яков, 1 глава, 22 стих. Бивайте изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжите себе си. Тук апостола предупреждава за една много опасна болест. И това е самозаблудата. Човек да си мисли, че е на верния път, човек да е сигурен, че прави точно онова, което е добро и правилно, но в същото време, всъщност, да лъже себе си. И това е толкова неприятно, меко казано, като преживяване и състояние, че Исус стига до момент, в който Той казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесното царство, но който върши волята на Отца ми. Явно ще има една такава група от хора, които до последно ще стоят в състояние на самозаблуда. Ето защо апостолът така отделя специално място в своето послание да прикове по особен начин вниманието на своите читатели и да ги задължи, да ги ангажира с този призив. Изпитвайте себе си. Изпитването на себе си е ваксина срещу самозаблудата. Да, обаче, както всяка ваксина, ако тя не бъде употребена правилно, може да не нанесе поражение, вместо да изпълни своя лечебен ефект. Не са изключени случаите, в които човек до такава степен изпитва себе си, че буквално всеки миг живее в едно тягостно преживяване на своята собствена недостатъчност и всеки миг живее с усещането, че той е толкова недостоен, толкова слаб, толкова безпомощен, че всеки миг окаяно и отчаяно, безнадежно трябва да търси непрекъснато помощ, съдействие и закрила. Това е едно състояние, в което свръхчувствителната съвест започва да причинява един вътрешен дискомфорт. Човек винаги се улавя в някаква грешка, винаги намира така моменти, открива моменти, в които се чувства притиснат от собствените си слабости. За това ли говори апостол Павел? Изпитвайте себе си, тормозете себе си, измъчвайте себе си, угнетявайте себе си от непрекъснати мисли за своята собствена слабост и окаянство. За какво става въпрос? Как човек да изпитва себе си? Това означава ли ние така взаимно да се подлагаме на изпит? Аз да изпитвам вас, а пък вие да изпитвате мен. Аз така гледам, нали, някой брат си го набелязвам, наблюдавам го известно време и го хващам в някакво провинение. Казвам: о, ела сега тук да видиш, много е зле положението, аз от известно време така следя за твоето поведение, трябва да се поправиш. Или пък обратното. В състояние ли сме ние точно така, обективно, безпристрастно, да дадем оценка за духовното състояние на някой друг? Разбира се, въпросът е, така той се самоналага, логично. Само един пример в тая подкрепа на това. Когато бяхме още в Добрич, преди да ни поканят за служители към църквата, с брат Емил Гроздев организирахме евангелизация в няколко населени места около Добрич. Това беше евангелизация с запис от сателитни проповеди и трябваше в село Сенокос да проведем една такава поредица с запис на проповеди от сателитна програма. Отидохме в населеното място, започнахме да проучваме възможностите за наемане на зала. Кмета се оказа, че е много така категорично против едно такова мероприятие. Тогава, който от вас познава Емил Гроздев, знае, че той не се отказва лесно. И докато не провери последната възможност, няма да се тръгне оттам. Така беше и в този случай. Попаднахме на един човек, който имаше сервис за поправка на електроуреди. Той беше и собственик на един ресторант. Проучихме възможностите за наемане на този ресторант. Той се съгласи, дори ни даде калорифер, с който да отопляваме помещението. Но и си казахме, гледай колко добър човек. И как веднага откликна, колко беше отзивчив. Да, обаче като взехме калорифера и решихме да го включим, видяхме, че той така е сглобен, че е почти невъзможно да не се развали. И то така и стана. Включихме го, въртя 3-4 минути и нещо гръмна и спря. Отидохме да питаме за така да уговаряме найема, а той даде някакъв фантастичен, нали, някакво фантастично предложение направи, което съвсем не беше по възможностите на църквата. И тогава цялата група, нали, бяхме общо трима души, бяхме сигурни в едно. Този човек саботира мероприятието. Все пак, с някаква надежда в сърцата си, този човек беше още веднъж потърсен, за да преговаряме допълнително за найема, разбира се, без големи очаквания за добро развитие на нещата. Емо се връща след тази среща и ни поднася следната новина. При нашия човек е идвал кмета с полиция. И са му наредили да не ни пуска в неговия ресторант. И ние вече двамата бяхме с Наско Стоянов, той, който е проповедник във Варна. И вече почти бяхме готови да си тръгнем, защото картинката вече е ясна. Той ни дава развален калорифер, дава ни предложение за найем, който е, нали, така, не може да се коментира. И сега посещението на кмета с полицията така тотално решава в нашите очи развоя на събитията. Да, обаче Емо продължи и казва. Отговорът на нашия човек е бил следния. Аз не виждам нищо нередно в това, което те правят. И те дори са се позволили да го заплашат, че го задължават, че изискват от него той да не допуска това мероприятие да се случи. Той отговорил. Ресторанта е частна собственост. Аз съм гледал някои касетки от тези, които ще прожектират. Не виждам нищо нередно в тях. На всичкото отгоре, след последната среща, той е свалил цената с 5 пъти. Което, и всъщност ни добре питахме, добре, защо той е дал толкова висока цена в началото. И Емо сподели, че той просто е пуснал някаква, нали, той просто е споменал, че обикновено тарифата за тази площ е такава. Но не е изисквал непременно тази сума. Защо разказвам всичко това? Впечатленията, които първоначално си съставихме за този човек, е, че той е така в някаква форма, играе някаква двойна игра, като двоен шпионин. Дава вид на човек, който е заинтересован, но в същото време изпълнява някакви други интереси. Но се оказа, че съвсем не е било така. И си влязохме в ресторанта, и си проведохме евангелизацията. Без никакъв проблем. Ние не можем да изпитаме другия, сърцето на другия. А можем ли да изпитаме себе си? Интересно е, че Бог казва, изпитвайте себе си. Добре де, но в състояние ли съм аз да извърша тази процедура? Ако трябва ние да оценим себе си, как, къде бихме се поставили? На какво място? По шестобална, десетобална система, каквато и да е. Или може би с зачет. Да, не. Така е по-лесно. Някои от нас, хора така с вродено самочувствие, те винаги биха се слагали в категорията на добре изглеждащи, добре стоящи, добре говорещи, добре вярващи. Да, но има такива, които като че ли се раждат с друга склонност. Те са по-самокритични, по-аналитични, по-вглъбени и все са така, виждат някакви недостатъци в себе си. Все нещо не е съвършено. Има още какво да се желая. Интересно е, че това се прехвърля в нашите духовни преживявания. Има моменти, в които се чувстваме като Енох. И следващата крачка вече ще бъде в небесните двери. Да, обаче има моменти, в които се чувстваме като някои други герои. И си казваме, Господи, защо не приключи това по някакъв начин? Нашите чувства са много подвеждащи. Ние не можем да разчитаме на тях. Искам да цитирам казаното от Елена Вайт във връзка с момента, в който Ева откъсва от забранения плод и яде от него. Едно кратко изказване. Като яде, стори се, че почувства съживителна сила. Въобрази си, че навлиза в по-висше състояние на съществуване. До каква степен чувството на Ева е отговаряло на реалността обаче? Миг след това с Адам търсят нещо, с което да се покрият и да се скрият някъде. Можем ли да разчитаме на нашата съвест като съдия за нашето духовно състояние? Книгата на пророк Иеремия. Извинявайте. Книгата на пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих. Явно още не съм се доизликувал. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Може ли сърцето да даде оценка само на себе си? Като е страшно болно и измамливо. Ами то сърцето един път бие с пулса на небето, другия път е стегнато от натиска на плътски слабости и недостатъци. Явно и това не е. Какво тогава означава себе изпитването? Какво означава човек да изпитва себе си? Как тая ваксина срещу самоизмамата да бъде така поставена, че не просто да имитира някакъв опит за лечение, нито пък да причини болест? Според мен това може да бъде сравнено с ревизия на душата. Когато се провежда ревизия, как протича тя? Има обект или човек, който подлежи на такава ревизия, има ревизор, но има и стандарт, според който тази ревизия протича. В нашия случай можем да кажем, че този, който подлежи на ревизия, съм аз. Бог е този, който я провежда, но кой е критерият? Някой ми подсказа. Божия закон. Божия закон, но не само Божия закон. Божия закон ни дава базисната постановка, от която трябва да тръгнем. Но Божия закон не винаги може да състави достатъчно добра представа за нашето истинско състояние. Знаете ли защо? Защото по времето на Исус е имало изпълнители на Божия закон, за които обаче Исус казва в Евангелието от Йоан, 8 глава, 39 стих. Разбира се, смятам, е ясно, че тук става въпрос за едно формално изпълнение на Божия закон, но все пак е имало старание и стремеж към такова. Йоан 8 глава, 39 стих. Те в отговор му казаха: наш баща е Аврам. Исус им каза: ако бяхте Аврамови чада, Аврамовите дела щяхте да вършите. Онова, което трябва да стане ясно в това себеизпитване, е чии чада сме в крайна сметка. Ние искаме да сме наясно, че не само твърдим, че сме Христови чада, но и че вървим в пътя на Христос. Ако твърдим, че сме Христови чада, тогава чии дела трябва да вършим? Христовите дела. И същия апостол Павел посочва: делата на плътта са явни. Това изброява. А плодът на духа? Любов, радост, мир, дълготърпение. Добре, аз се стремя да изпълнявам закона. Но какъв изпълнител на закона съм? Такъв, който го изпълнява с любов, с радост и с мир в сърцето. Или такъв, който се дразни, който е неспокоен от чужди слабости, който няма вътрешен мир със себе си и разпръсва тази липса на мир около себе си в отношенията си с хората. Отново в книгата на пророк Иеремия, 17 глава, 10 стих, виждаме, че това себе изпитване в крайна сметка трябва да бъде ръководено и да бъде подчинено на присъствието на Божия дух. Аз, Господ, изпитвам сърцето. Опитвам вътрешностите, за да въздам всеки му според постъпките му и според плода на делата му. Когато Господ изпитва и когато Господ разгръща страниците на сърцето, не може да стане грешка. Не може да се объркаш тогава. Тогава, колкото и чувствата да се опитват да накланят везните наляво или надясно, колкото и така вътрешното така усещане за самочувствие да влиза в конфликт с някои наши разбирания, поставени пред стандарта на Божия закон и на Христовите дела, на Христовата любов, на Христовата саможертва, ние можем да разберем къде стоим. Ние можем да видим каква е оценката, която ни се поставя от Божието Слово. Идеята за себеизпитването е стара колкото света. Тя не е новозаветна. Още в Битие, 3 глава, 8 и 9 стих, веднага след грехопадението, ще чуем следните думи на Бог, отправени към Неговите първи деца. Тогава се отвориха очите на двамата и те познаха, че бяха голи и съшиха смокинови листа, та си направиха препаски. А при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа, Бога, между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: къде си? Нима Бог не знае, Адам и Ева, къде са? Защо задава този въпрос гласно? Защото Адам и Ева имат нужда да го чуят. Защото Адам и Ева сами трябва да отговорят на този въпрос. Това е първата форма на себеизпитване. Да издириш собственото си състояние, собственото си положение спрямо Бога. Да го осъзнаеш, да го признаеш, да го изповядаш. Адам е имал привилегията да разговаря лично с Бог. Но след като тази човешка способност е била загубена, как да изпита човек себе си? Малко по-късно Господ дава 10 заповеди. И там 10 пъти Бог задава същия въпрос. Къде си? Имаш ли други богове? Къде си? Имаш ли идоли? Къде си? Споменаваш ли напразно Божието име? Къде си? И това е толкова важно за нашите отношения с Бога, че в Левит 23 глава от 27 до 31 стих, няма да ги чета, Бог поставя специален ден в годината, в който човек да изпитва себе си. Денят на умилостивението. Ден, в който човек да смири душата си. След това, в новозаветно време, Христос казва, това правете за мое възпоминание. Какво трябва да се прави за Негово възпоминание? Неизвестен период от време, човек си прави тази ревизия. И се задава този същия въпрос, който Бог е задал на Адам и Ева. Къде съм? Докъде стигнах? Къде бях преди 3 месеца? Къде съм след 3 месеца? Моята вяра развива ли се? Или отслабва? Моята любов към Бога възпламенява ли се или угасва? Моето служене в семейството ми, в църквата на моя брат, сестра е по-ентусиазирано или по-вяло? Моите отношения с хората около мен вървят по-гладко или стават все по трудни за понасене. Една седмица преди Господната вечеря, Бог ни пита къде си. Изпитвайте себе си. Интересно, че апостол Павел не казва, нека да се върнем отново на нашия текст, второто послание на Павел към Коринтяните, 13 глава, 5 стих. Изпитвайте себе си дали сте във вярата. Защо апостол Павел не казва, върнете се назад във времето, така помислете си, изпитайте се дали сте достатъчно добри. Колко добри не направихте през седмицата? И дали те са, така, дали те компенсират лошите моменти във вашия живот? Апостол Павел не казва, изпитвайте себе си, дали сте редовни на църква, дали участвате във всяко богослужение, дали си давате всеки път десятъка. Не. Изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Ето отново едно абстрактно новозаветно понятие, и то въведено отново от апостол Павел. Апостол Павел е специалист на тия понятия. В Христа, облечени в Христа, живот в Христа, Христос в нас, нали? Ни такива. Човек да се чуди точно какво означава. И ето в случая, какво означава човек да е във вярата? Просто да знае, че има някакъв Бог и да се опитва да живее по някакви правила, които е научил, че са спуснати от Бога. Нека се върнем отново на Битие. Третата глава. 21 стих. Нека да си припомним първо седми. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха си смокинови листа, та си направиха препаски. Адам и Ева започват да чувстват, че имат нужда от защита. Те трябва да се покрият. да се скрият. И в така своите разсъждения, в своята висока интелектуалност, стигат до следното близко, бързо и така, вършещо някаква работа за момента решение. Да се скрият с мокинови листа. Не ви съветвам да си го представяте. Скрит в смокинови листа. Човек разбира, че има нужда да бъде покрит. Бог обаче поправя тази тяхна представа за скриването. Той казва, да, имаш нужда да бъдеш скрит. Ти трябва да бъдеш скрит. Но по друг начин. 21 стих. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. Тук отново Библията ни спестява детайлите. Но ние разбираме откъде са взети тези кожени дрехи. Адам и Ева са скрити в живота на едно невинно същество. Не, че живот е бил отнет, за да бъде запазен техния, за да бъде покрит техния, за да бъдат те скрити в този живот. Когато след една седмица ще посегнем към хляба и виното, всъщност, какво правим ние? Това правете за мое възпоминание. Какво да си спомним в този ден? Че нашите души са били покрити. Те са били скрити за сметка на живота на нашия Господ и Спасител. Оказва се, че във вярата е всеки, чието сърце е било докоснато от Божията любов. Той е видял своята голота в светлината на Христовата праведност. Признал е това свое състояние и чрез вяра е приел да бъде покрит с Христовата дреха на праведност и съвършенство. Да бъдеш във вярата означава да си в Христос. Означава да живееш чрез силата, идваща от благодатното влияние на Божията любов. В Псалм 139 там псалмиста се обръща към Бога с една конкретна молба. Малко странна, може би, каза един повърхностен читател на Божието Слово, но дълбоко изпитана и страдана от всеки вярващ човек. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. И виж дали има в мен оскърбителен път. И води ме по вечния път. Бог да ни помогне тази седмица да бъде за нас време на себеизпитване. Време, в което ние отново ще си повтаряме Божият въпрос «Где си?» и ще търсим Неговия отговор съобразно Божествения стандарт и ще търсим убежище в благодатното присъствие на нашия Господ и Спасител. Двама души, още във времето на робството, роб и господар, повярвали в Христос. И господарят забелязвал, че неговия подчинен имал една нескрита и вътрешна, така вътрешно присъща, спонтанна радост от своята вяра в Бога. Един ден не се стърпял и го попитал: човече, можеш ли да ми кажеш, на какво се дължи това, че ти имаш толкова радостно преживяване от твоята вяра в Бога, а аз не мога да преживея същото? Тогава черният млад мъж се опитал да отговори последния начин. Може би, господарю, това е така, защото когато Христос дойде при мен и ми предложи неговата дреха, аз виждам колко мръсна и скъсана е моята дреха, веднага я изхвърлям и обличам чисто новата дреха на Христос. А когато Христос дойде при теб и ти предложи своята дреха, ти може би смяташ, че твоята още може да ти служи, да ти е от полза. И не си я изхвърлил. Изпитвайте себе си. Коя е дрехата, в която се чувстваме удобно? Дрехата на собствената сигурност, сигурността в собствените познания, собствените убеждения, собствената така праведност, собственото самочувствие на хора, извървяли определена отсечка от духовния път, или радостта и свободата и мира в това да бъдем скрити в Христовата правда. Бог да ни благослови. Когато откриваме своята недостатъчност, с радост да обличаме Христовата дреха и никога да не я събличаме. Амин.